Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Raportohet për shpërtime në Zubin Potok. Borrell thot se Prishtina dhe Beogradi kanë marrë tekstin e përditësuar të planit franko-gjerman. Samiti BE Ballkani Perëndimor në Tiranë priten zotime për procesin e zgjerimit. Ukraina mbetet pa energji elektrike pas ulmeve ajrore ruse. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy shpërthime u dëgjuan pas ditën e sotme në Zubin Potok, komune banuar me shumicë serbe në pjesën veriore të Kosovës. Sipas raportimeve të disa mediave serbe, shpërthimet ndodhen në kohën kur antar të Komisionit Komunal Zgjedhor në përcjelljen e pjesëtarëve të policisë së Kosovës hyn në hapësirat e objektit komunal në Zubin Potok. Radio Evropa e Lirë kërkoi konfirmim nga policia e Kosovës për rajonin e Veriut, por deri më tash nuk mori përgjigje. Burimet e Radios Evropa e Lirë thanë se në Mitrovicën e Veriut, po ashtu të banuar me shumicë serbe, u dëgjuan sirena alarmuese para orës 15. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, përmes një njoftimi për media, tha se kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka dërguar pjesëtar të policisë së Kosovës me armë të gjata në komunën e Zubin Potokut. Sipas tij, ata kanë për qëllim përgatitjen e terrenit për mbajtjen e zgjedhjeve lokale më 18 dhjetor. Të gjithën e ka kurdisur dhe ja ka bërë regjin Albin Kurti derisa në Tiranë po mbahet samiti BE Ballkani Perëndimor, tha Petković. Ai shtoi se qëllimi i Kurtit është që me dhunë dhe me armë t'i rëmbej katër komunat në veri të Kosovës dhe në to t'i instaloj përfaqësuesit shqiptar përmes zgjedhjeve jo legale dhe jo legjitime. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Josep Borrell, konfirmoi se Prishtina dhe Beogradi kanë marrë tekstin e përditësuar të ashtuquajturit plan franko-gjerman për normalizimin e marrëdhënieve. Versioni i fundit i tekstit është dërguar dje në Beograd dhe sot në Kosovë. Ata, Kosova dhe Serbia, duhet të angazhohen tani në një diskutim serioz, sepse ky është një moment ku ka një mundësi të madhe, tha Borrell në Tiranë, ku po merr pjesë në samitin midis Bashkimit Evropian dhe përfaqësuesve të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Plani i BE-s, i cili mbështetet nga Gjermania, Franca dhe Shtetet e Bashkuara, është pjesë e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ndonse ka kohë që përflitet për përmbajtjen e tij, nuk ka informacione zyrtare. Në Kosovë kanë cilësuar atë si bazë të mirë për diskutime të mëtejme në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, ndërsa në Serbi kanë thënë se ky plan nuk është në favor të saj. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë më herët se plani parashet që Serbia të mos e pengojë Kosovën nga antarësimi në organizata ndërkombëtare përfshir Kombet e Bashkuara në këmbim të përshpejtimit të antarësimit të saj në Bashkimin Evropian. Portali informativ Euroaktiv publikoi më 9 nëntor një dokument për të cilin tha se është drafti i propozimit franko-gjerman. Dokumenti i publikuar përmban 9 nene. Fillon me pajtim për marrëdhënie normale mes Kosovës dhe Serbisë, angazhimin për integrim në BE, zgjidhjen e mospajtimeve dhe respektimin e integritetit territorial, respektimin e subjektivitetit të njëra tjetrës, respektimin e ndërsjellë të juridiksionit, zotimin për rritje të bashkëpunimit në fusha të ndryshme, përfshir ekonomin, shkencën, gjyqësorin, fushën e mbrojtjes e të tjera, e po ashtu edhe shkëmbimin e misioneve të përhershme, si dhe pajtimin e paleve që kjo marrëveshje nuk ndikon në marrëveshjet e arritura më parë. Autenticiteti i këtij dokumenti nuk ka mundur të verifikohet në mënyrë të pavarur nga Radio Evropa e Lirë. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak tha se zyrtarët në Bruksel janë duke punuar që takimi i radhës mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić të mbahet brenda javësh. Lajçak, i cili ndërmjetson dialogun për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, i bëri këto komente sot në Prishtinë. Mund të kthehem sërish së shpejti për t'u siguruar që takimi Kurti-Vučić do të jetë përgatitur mirë. Besojmë se nuk ka më kohë për të humbur, tha Lajçak pas takimit me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Lajçak një ditë më herët qëndroi edhe në Beograd ku takoi presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Ai tha se në këtë takim mes tjerash u diskutua për çështjen e kthimit të serbëve në institucionet e Kosovës. Serbët e pjesës veriore i kanë braktisur institucionet e Kosovës në fillim të nëntorit për shkak të një vendimi të qeverisë së Kosovës për të riregjistruar makinat me targa ilegale serbe në veri. Kosova dhe Serbia ndërkohë kanë arritur një marrëveshje për çështjen e targave. por se si mund të kthehen serbët në institucione tash për tash nuk është e qartë. Vučić në anën tjetër tha se ka theksuar edhe një herë domosdoshmërinë e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ky asociacion është pjesë e një marrëveshjeje që Kosova dhe Serbia kanë arritur në vitin 2013, por ajo nuk është zbatuar kur. Kurti thotë se në Kosovë nuk mund të ketë asociacion një etnik, ndërsa Serbia insiston në krijimin e tij. Komuniteti ndërkombëtar përfshir BE-n dhe SBA-n u bën vazhdimisht thirrje palëve që të zbatojmë të gjitha marrëveshjet e arritura. Kurti dhe Vučić u takuan për herë të fundit në nëntor, kur bisedimet u përqendruan në gjetjen e zgjidhjes për targat.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian në samitin BE Ballkani Perëndimor që pombahet në Tiranë kanë thënë se rritja e angazhimit të BE-s me Kosovën, Shqipërinë, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut, Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën është më e rëndësishme se kur për të garantuar sigurinë e Evropës, sidomos pas nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë. BE-ja pritet të përsërisë përkushtimin e palëkundshëm për perspektivën e antarësimit të Ballkanit Perëndimor në Bllokun Evropian, si dhe për përshpejtim të bisedimeve për antarësim. Arton Konushevci, Sjell Holci.
Liderët e Bashkimit Evropian dhe homologët e tyre nga Ballkani Perëndimor janë mbledhur të martën në qytetin e Shqipërisë në Tiranë për të diskutuar rritjen e partneritetit mes tyre. Brukseli synon që në këtë organizim një ditor i pari i tillë që mbahet jashtë territorit të Bashkimit Evropian, liderëve të Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut, Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës të jap sinjale konkrete dhe jo vetëm premtime që një ditë do të bashkohen bloku që tani ka 27 anëtar. Shefi i Komisionit Evropian Charles Michel ka thënë në nisje të takimit se është i bindur se ardhmja e fëmijëve tanë do të jetë më e sigurt dhe më e begat në Ballkanin Perëndimor brenda Bashkimit Evropian. Ne jemi duke punuar shumë për të arritur përparim, ka thënë Michel. Krye diplomati i Bashkimit Evropian Joseph Borrell ka theksuar se rritja e angazhimit të Bashkimit Evropian në këto 6 shtete është më e rëndësishme se kur për të garantuar sigurinë e Evropës, sidomos pas shpërthimit të luftës së Rusisë në Ukrainë. Tensionet janë rritur në rajonin e Ballkanit prej shpërthimit të konfliktit të Ukrainës dhe BE-ja dëshiron të shmang situata të tilla afër kufive të saj. Brukseli po ashtu synon të luftojë rritjen e ndikimit të Moskës dhe Pekinit në Ballkan. Sipas një drafti të deklaratës që pritet të miratohet në këtë samit, BE-ja do të përsërisë përkushtimin e palëkundur për perspektivën e antarësimit të Ballkanit Perëndimor në Bllokun Evropian si dhe për përshpejtim të bisedimeve për antarësim. Në kthim BE-ja pret solidaritet të plot me partneret e Ballkanit Perëndimor dhe dëshiron që ata të jenë në linjë me politikat e jashtme. Në nisjet e samitit, operatorët telefonik të Bashkimit Evropian dhe ata të Ballkanit Perëndimor nënshkruan një marrëveshje në Tiranë për zvoglim të tarifave të roamingut. Marrëveshja e cila është nënshkruar në kuadër të samitit BE Ballkani Perëndimor do të nisë të zbatohet me 1 tetor të vitit 2023. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se pret që samiti që po mbahet në Tiranë do të ndihmojë në përshpejtim të procesit të antarësimit të rajonit të Ballkanit Perëndimor në Bllokun Evropian. Ajo ka bërë këto deklarata pak para nisjes së samitit. Megjithatë Osmani ka përmendur se është koha që BE-ja të kalojë nga fjalët në vepra. Ajo ka paralajmëruar se në samit do të bëjë të ditur vendimin e Kosovës për të aplikuar këtë vit për antarësim në Bllokun Evropian. Ne presim mbështetjen e plotë të vendeve anëtare, ka thënë Osmani. Ajo po ashtu ka thënë se BE-ja duhet të dërgojë mesazhe të qarta për vendet që janë në linjë me të për sankcionim të Rusisë si pasojë e luftës së nisur në Ukrainë dhe atyre që nuk kanë vepruar njëjtë. Nga vendet e Ballkanit Perëndimor vetëm Serbia nuk i ka dhënë sankcione Moskës. Në samit është duke marrë pjesë edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, ani pse më parë ka thënë se nuk do të jetë pjesë e takimit për shkak të disa deklaratave të zyrtarëve evropian lidhur me Kosovën dhe dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Gjithmonë më duket se është më mirë, jo vetëm për shkak të miqësisë me Shqipërinë dhe Ballkanin e hapur, të jesh në tavolinë, sepse kur nuk je në tavolinë atëherë zakonisht je në menyë dhe pastaj të gjithë mezi presin. Kjo është një mundësi e mirë për të mbrojtur interesat e Serbisë, ka thënë Vučić para fillimit të takimit. Me 20 orë, Bashkimi Evropian ka bërë thirrje për sjellje evropiane pas deklaratave fyese të Vučićit në drejtim të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Në summit në Tiranë po ashtu pritet të diskutohet për ndalimin e emigrantëve që kalojnë përmes shteteve të Ballkanit për në Bashkimin Evropian dhe frenimin e emigrantëve nga vendet e rajonit. Summiti do të mbyllet me një deklaratë përbashkët të liderëve. Radio Evropa e Lirë ditë më parë ka raportuar për përmbajtjen e draftit të deklaratës së Tiranës. Përveç zotimit për përshpejtim të integrimit të Ballkanit Perëndimor, në të theksohet edhe rëndësia e partneritetit mes bllokut dhe këtij rajoni. Në draft dokument theksohet se vendet e rajonit duhet të harmonizojnë politikat e tyre të jashtme dhe të sigurisë me atë të BE-s. Në lidhje me rritjen e valës së emigrantëve ilegal që hyjnë në BE përmes Ballkanit, zyrtarët evropian me 50 orë shprehën shqetësimin e tyre dhe kërkuan forcim të menaxhimit të kufive. Sipas të dhënave të Komisionit Evropian, vetëm në muajin tetor të këtij viti në Bashkimin Evropian kanë hyrë më shumë se 22,000 emigrantë ilegal përmes shteteve të Ballkanit Perëndimor.
Opozita në Shqipëri ka protestuar kundër qeverisë së kryeministrit Edi Rama në kohën kur në Tiranë u mbajt samiti i Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor. Të thirrur nga Partia Demokratike dhe Partia e Lirisë, qytetarët u mblodhën përgjatë bulevardit Dëshmorët e Kombit, aty ku policia kishte vendosur perimetrin e sigurisë për të garantuar qetësinë dhe sigurinë për mbarvajtjen e samitit që mblodhi liderët e Bashkimit Evropian dhe ata të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Protesta nisi me një incident, sapo doli nga selia e Partisë Demokratike, kreu i këtij subjekti Sali Berisha u godit nga një qytetar me grusht në fytyr. Ekipi i sigurisë të Berishës arriti të ndalte personin që policia e identifikoi si Gert Shehu. Më pas ai u shoqërua nga zyrtarët e rendit. Pavarësisht këtij incidenti dhe shenjave të dukshme në fytyr të shkaktuara nga sulmi, Berisha vijoi të ecte drejt vendit ku ishte ngritur podiumi i protestës. Berisha i kërkoi policisë që ta liroi personin që e sulmoi. Ai është një fatkeq që ka shitur veten, ka vetëm një autor të vërtetë dhe ai është Edi Rama, tha Berisha. Berisha po ashtu theksoi se fatkeqësisht në samitin me Bashkimin Evropian, Shqipëria përfaqësohet nga një kryeministër që duhet të ishte para drejtësisë. Berisha tha se mesazhi i tij për liderët evropian është se në Shqipërinë e vërtet në pushtet është mafia. Kosova ka në fuqi ligjin për mbikëqyrje elektronike që nga Koriku i vitit 2015, por nuk e ka zbatuar asnjëherë. Mos zbatimi i këtij ligji u tha shpeshherë që lidhej me koston e lartë të pajisjeve, si dhe mirëmbajtjes, por organizatat që monitorojnë sistemin e drejtësisë thonë se ky ligj është neglizhuar nga institucionet, edhe pse do të mund të shpëtonte jetën e shumë grave. Qeveria pritet të ndajë 3 milion euro për zbatimin e këtij ligji deri në fund të vitit të ardhshëm. Shkëlqim Hysenaj raporton nga Prishtina.
Në korrik të vitit 2015 në Kosovë hyri në fuqi ligji për mbikëqyrje elektronike të personave të dyshuar apo të akuzuar për vepra penale, por përkundër numrit në rritje sidomos të rasteve të dhunës në familje. Ky ligj nuk u zbatua asnjëherë, meqenëse institucionet e Kosovës nuk i blen pajisjet e nevojshme. Vetëm këtë vit nga muaji janar deri në shtator, sipas të dhënave të policisë së Kosovës, janë regjistruar 2067 raste të dhunës në familje. Me kryesisht gra viktima, si dhe nga bashkëshortet e tyre u vranë 3 gra. Rasti i fundit i vrasjes së shtatzënës Hamide Magashi në oborrin e klinikës ginekologjike në Çekuk. Hamidja u vrani pse bashkëshorti i saj Sokol Halili e kishte të ndaluar nga gjykata t'i ofrojë asaj, për shkak se dyshohej për kanosje dhe dhunë në familje. Albana Hasani nga Lëvizja Fal, autore raportit Bylyzykët Elektronik, fokusin e parandalimin e rasteve të dhunës në familje, thot se përveç argumentit se pajisjet për monitorim elektronik janë të shtrenta, ka pasur edhe neglizhencë institucionale që çojnë në mosbatim të ligjit.
Për shkak të, domethënë kostos së këtyre pajisjeve, nuk kanë ndërmarrë asnjë hap konkret për krimin e kushteve për zbatimin e ligjit. Domethënë kostoja e pajisjeve duket që është shumë e lartë. E sidomos mirëmbajtja atyna.
Si pas të gjeturave të raportit autorës e cilës është Hasani, për një njësi monitorimi në vitin 2017, Shqipëris kosto e ka shkuar deri në 9.000 euro. Me gjitha të, Hasani thot se praktikat nga vendet që aplikojnë monitorimin elektronik, kanë treguar se ka pasur efekt të ndjeshëm në zvogdimin e rasteve të dhunës në familje.
Në këtë mënyrë, dhe më thanë, edhe vështirësohet që dhunuesit i afrohet viktimës, po dhe në anën tjetër ofrohet një siguri më e madhe. për viktimat e dhunës familje.
Pas rasteve të fundit të vrasjes së grave në Kosovë, qeveria është duke bërë përpjekje që deri në fund të vitit të ardhshëm të funksionalizojë sistemin e monitorimit elektronik. Nazlia Bala, këshilltare për dhunë në familje në Ministrinë e Drejtësisë, thotë se monitorimi elektronik nuk është zbatuar për shkak se qeveritë e kaluara nuk kanë bërë asnjë veprim në drejtim të shtrirjes së infrastrukturës, blerjes së pajisjeve e as trajnimit të stafit.
Ditë gjitha tepër më rëndësi që tashmë kemi një zotim nga në qeverisë për ndarjen e bugjetit për mbikëqyrjen elektronike, cila i ka mungu Kosovës në momentin kur edhe ka hyrë në fuqi ligji për mbikëqyrjen elektronike.
Monitorimi elektronik i personave të dyshuar për vepra penale sipas raporteve të ndryshme është treguar i suksesshëm, sidomos në parandalimin e rasteve të dhunës në familje. Lavdim Makshana, hulumtues ligjor në Institutin e Kosovës për Drejtësi, thotë se monitorimi elektronik, megjithëse nuk parandalon të gjitha rastet, është një ndihmës e madhe për punën e policisë së Kosovës.
Por në një farë mënyrë do të ndihmoj institucionet përgjithëse në mbikëqyrjen elektronike të personave të cilët me një vendim gjithësor, do më thanë, i është lëshuar këj urdhër që të jenë në mbikëqyrje.
Për të funksionalizuar monitorimin elektronik, mes tjera është nevojitin disa pajisje dhe software, përfshirë bilizykun që i vendosët të dyshuarit në dorën apo në këmbë, pajisjet e tjera që sinalizojnë policinë dhe në disa raste edhe viktimen, se i dyshuarit është duke hyrë në zonën që është ndaluar nga gjykata. Ekzistojnë format e ndryshme të monitorimit elektronik. Zakonisht monitorimi përfshin një pajisje që ngjitet një personi në dorë apo këmbë për të monitoruar lëvizjet e tij nga distanca. Sipas ligjit në Kosovë, gjykata vendos për përdorimin e mbikëqyrjes elektronike me kërkesën e prokurorit, personit, mbrojtësit të tij, prindërve ose kujdestarit të personit të mitur. Bazuar në ligjin e Kosovës, gjykata është obliguar që të pyet personin nëse pajtohet për vendosjen e pajisjes për monitorim elektronik apo jo. Në rast se ai nuk pajtohet, nuk mund të realizohet mbikëqyrja elektronike. Megjithatë, ekziston një dispozitë ligjore përmes së cilës gjykata mund të vendosë përdorimin e mbikëqyrjes elektronike edhe pa pëlqimin e personit. Nga viti 2015, kur në Kosovë hyrë në fuqi ligji për mbikëqyrje elektronike, Kosova ka pasur rritje të rasteve të dhunës në familje. Nga ky vit deri më tani në Kosovë janë vrarë gjithsej 32 gra, kryesisht nga bashkëshortet apo partnerët e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Shoqata e të drejtave të pacientëve në Kosovë thot se vazhdimisht pranon ankesa, sidomos për sjelljen dhe mënyrën e komunikimit të mjekëve dhe infermierëve me pacientët, por sipas kësaj shoqate, ankesat në shumë raste nuk shqyrtohen nga mekanizmat përkatës dhe mbesin pas zgjidhje. Nga ana tjetër, Inspektorati Shëndetësor thot se në 3 vjetët e fundit kanë pranuar 385 ankesa të qytetarëve për mantelbardhët, qofshin ata në institucionet publike shëndetësore apo në ato private. Arton Konushev si raporton nga Prishtina.
Ankesat e pacientëve janë një tregues i rëndësishëm për cilësinë e shërbimeve që ofron një institucion i caktuar shëndetësor. Shoqata e të drejtave të pacientëve të Kosovës thotë se vazhdimisht pranon ankesa, sidomos për sjelljen dhe mënyrën e komunikimit të mjekëve dhe infermierëve kur pacientët kërkojnë shërbime nga ta. Besim Kodra, drejtori kësaj shoqate, thotë se shpesh ka ankesa edhe për mungesë ndjeshmërie për gabimet mjekësore apo për barnat e pamjaftueshme esenciale. Sipas tij, ankesat adresohen tek institucionet përgjegjëse, si Ministria e Shëndetësisë, Oda e Mjekëve apo Qendra Klinike Universitare e Kosovës, por si thotë ai, ato janë të ngadalshme në trajtimin e tyre.
Edhe kjo zakonisht i dekurajon pacientët kur ata presin gjatë dhe nuk marrin përgjigjet e merituara për ankesa. E kjo fatkeqësia po ndodh mandej që njerëz po humbin besimin që dikush i zgjidh problemet e tyre që kanë dhe po marrin drejtsinë dur te veta, e rrahin mjekun ose infermierin siç vetë pam në rastin e fundit në Gjilan.
Ditë më parë një mjek nga Gjilani u arrestua për trajtim të pandërgjeshëm të një fëmije me autizëm në një klinikë private. Para se të arrestoj, u raportua se familjarë të pacientit 5 vjeqar e sulmuan fizikisht atë. Ata po ashtu undaluan nga policia. Me qëllim të rritjes së përgjegjësisë ofruar të shërbimeve shëndetësore në kuadrë të Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë, funksionon Inspektorati Shëndetësor. Ky institucion thot se në 3 vjetët e fundit ka pranuar 385 ankesa të qytetarëve për mantelbardhët, qofshin ata në institucione publike, shëndetësore apo në ato private. Në rastet kur është konstatuar se janë shkelur dispozitat ligjore në fuqi, inspektorati ka shqiptuar gjoba administrative, kurse në rastet kur ka pasur dyshime se mund të jenë bërë shkelje profesionale, lëndët e tilla janë dërguar në odën e profesionistëve shëndetësor sipas kapaciteteve të përcaktuara me ligj në fuqi. Thuhet në një deklaratë me shkrim të këtij inspektorati dërguar Radios Evropa e Lirë. Nga Oda e Mjekëve të Kosovës thonë se ankesat për mjekët janë minimale. Kryetari i kësaj ode, Pleurat Cediu, thotë se gjatë vitit 2022 nuk ka pasur asnjë rast kur është dashur të intervenojë dhe ti merret leja e punës ndonjë mjeku.
Shumica e ankesave që kanë qenë vërtet kanë qenë për shtjellje jo të hijshme, të tilla të cilat mbas kodit nuk konsiderohen si shkelje të rënda.
Me ligjet në fuqi, varësisht shkeljeve që bëjnë profesionistët shëndetësor, mund të shqiptohen një sër masash nga rekomandimet kolegiale ose kërkim falja ndaj pacientit deri te tërheqja e përkohshme ose e përheshme licencës së punës. Në qendrën klinike universitare të Kosovës, secili pacient që ndihet se i është shkelur ndonjë e drejt mund ta shprehë këtë shqetësim në kutitë ankesave që janë të vendosura në disa hapësira. Ankesat mund t'i dërgojnë direkt edhe në drejtorinë e qendrës klinike universitare të Kosovës apo në drejtorinë e klinikës përkatëse. Enveri, një pacient që ekipi Radios Evropa e lirë hasi në klinike në oftalmologjisë me 10 vjetor, tha se nuk i ka bërë një gjë të tillë edhe pse dyshon se mjekët nuk e kanë operuar siç duhet në syrin e djathtë.
Tash pia dit gau po me akit, sot kështu bo operacion. Tensionin pishyf, kryon tash morta në valjerë.
Operacionin e pare kreu para 5 muajve dhe gjatë kësaj periudhe tha se nuk është ankuar.
Se ankuar është bërë palidhi, shko të kera 5 pacienti delu, ka bërë.
Radio Evropa Ali nuk arriti të bjerë në kontakt me ekipin që ka operuar në verin. Nga shërbimi spitalor dhe klinik universitari Kosovës në nëmbikëqyrën dhe cilit është qendra klinike universitari Kosovës, nuk japin informacionet e qarta për ankesat që marrin nga pacientet e as për mënyrën e trajtimit të tyre. Kutitë ankesave të cilat janë të vendosura në çdo hyrje të klinikave të ÇKUK-s, ko pas ko e hapen për të verifikuar nëse ka pasur ndonjë ankesë e cila do duhet të shqyrtohet nga antarët e komisionit. Për ankesat dhe varësisht formës së ankesës procedohet tutje, thuhet në deklaratën me shkrim të ÇKUK-s dërguar Radios Evropa e Lirë. Përfaqësues të Odës së Infermierëve të Kosovës konfirmojnë se deri më tash këtë vit u janë marrë licencat 6 infermierëve për shkelje të ndryshme.
Në këtë moment kur po flasim, ju e dini se katra i ke marrë rastin e tij. Kush edhe dy tjera janë marrë tash për shkak të disa çështjeve që kanë shkuar certifikata fiktive.
Grupi i 4 infermierëve lidhet me rastin e keqtrajtimit fizik të një gruaje të moshuar në shtëpinë e pleqëve në Pej në fillim të nëntorit. Ndërsa dy rastet e tjera që përmend Rustemi, nuk është e qartë se kujt ua kanë lëshuar ato certifikata dhe si janë zbuluar. Radio Evropa e Lirë ka raportuar më herët se si pacientët që kërkojnë një shërbim të caktuar në ÇKUK detyrohen të presin nganjëherë me muaj ose vite. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Një ekip për sanksione nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka arritur në Maqedoninë e Veriut për të hetuar funksionarët dhe ish funksionarët e dyshuar për korrupsion. Ambasadori amerikane në Shkup, Angela Aguilar, tha përmes një postimi në Twitter se ky ekip do të marrë parasysh të gjitha përgjigjet e mundshme për këta zyrtar që po hetohen. Sektori i drejtësisë në Maqedoninë e Veriut ka nevojë për më shumë hetime dhe ndjekje penale për të treguar se askush nuk është mbi ligjin, shkroi ajo. Aguilar tha se ky ekip do të ndërmarrë një çështje më agresive për aktorët korruptuar, si ata në të kaluarën dhe ata aktual. Vendimi i Washingtonit për të dërguar në Shkup ekipin për sanksione vjen disa ditë pasi dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, tha se sanksionet e SBA-s ndaj politikave të korruptuara nga Ballkani po japin efekt dhe se do të vazhdojnë me këto sanksione. Në prill të këtij viti, SBA-ja vendosi sanksione ndaj 7 personave që u than se kanë qenë të përfshirë në vepra korruptive, ku në mesin e tyre ishin edhe ish kryeministri Maqedonas Nikola Gruevski dhe ish drejtori policisë sekrete Sašo Mijalkov. Vetëm 18 institucione në Maqedoninë e Veriut nga gjithsejt 1346 kanë realizuar detyrimin për regjistrimin e pronës në Agjencinë e Kadastrës. Drejtori këtij institucioni thotë se problemi është i vjetër dhe se nga viti 2020 punohet intensivisht për regjistrimin e pasurisë së paluajtshme, të cilën disponon shteti. Nga Shkupi raportojnë Zërjeta Hajro Jajaga.
Vetëm 18 institucione të shtetit në Maqedoninë e Veriut nga gjithsej 1346 kanë realizuar detyrimin për regjistrimin e pronës në Agjencinë e Katastrës. Në vitin 2020, qeveria ka marrë vendim për vendosjen në një numri unik identifikimi me të cilin Agjencia e Katastrës do të regjistroj institucionet dhe pasurit e tyre. Ministria e Shoqërisë Informative me këtë rast është obliguar nga qeveria që të vënë në dispozicion të gjitha të dhënat e saj digjitale nga regjistri institucioneve të shtetit, të cilat do duhet të lidhen me bazën elektronike të të dhënave të Agjencisë së Katastrës. Nga Agjencia e Katastrës thonë se problemi është i vjetër dhe se punohet intenzivisht për regjistrimin e pasurisë së palueshme me të cilën disponon shteti. Drejtori i Katastrës Boris Tungjev për Radion Evropa e Lirë thotë se institucioni që ai drejton synon të ketë njohuri të sakta se me çfarë prone saktësisht disponojnë institucionet e shtetit. Ne nuk kemi të dhëna se cili institucion çfarë prone ka në dispozicion dhe të njëjtën e ka në shfrytëzim, thotë Boris Tungjev, duke sqaruar se Agjencia e Katastrës ka marrë informacione vetëm nga një numër i vogël institucioneve të cilët kanë regjistruar pronat, pasi ata nuk kanë njohuri se cili është numri i fletpronësisë. Nga viti 2010, Agjencia e Katastrës duhet të mbajë një libër ku do të duhej të ishte evidentuar pasuria e shtetit, por një gjë e tillë nuk është realizuar deri në fund të vitit 2018, shpjegon drejtori i Agjencisë së Katastrës Boris Tungjev. Ai njëherë shtekson se 10% e territorit të Maqedonisë së Veriut nuk ka qenë fare regjistruar në regjistrin e katastrës. Gjatë fazës së parë, brenda 2 viteve arritëm të regjistrojmë hapësirën e përgjithshme, e cila përbëhen nga hapësirat pyjore si dhe tokë bujqësore në pronësi të shtetit, e cila ishte e paregjistruar dhe nuk posedonte fletë pronësi. Bëhet fjalë për 245 hektar ose diku rreth 10% e territorit të Maqedonisë, thot Tungjev. Nga ana tjetër, revizorët e shtetit kanë konstatuar se prona e shtetit në vlerë prej 150 milion euro nuk posedon fletë pronësi. Revizori i shtetit përcaktoi se shërbimet për punë të përgjithshme dhe të përbashkëta, i cili është kompetent për kujdesin e nevojave të presidencës, qeverisë, ministrive, inspektime dhe institucionet e tjera që dalin nga ministrit, nuk mban evidencë të brendshme të pronës. Revizori shtetëror ka trajtuar si të paligjshëm regjistrimin e shërbimit për punë të përgjithshme dhe të përbashkëta për shkak se siç theksohet, i njëjti ka qenë jo i plot dhe me lëshime të shumta. Por me këtë qëndrim nuk pajtohet Pese Mirçevski, drejtori i shërbimit për punë të përgjithshme dhe të përbashkëta, pasi siç thot, konstatimi i paligjshëm është shumë i ashpër megjithëse dhe ai pranon se ka lëshime. Për çfarë do lloj rikonstruimi të objekteve ekzistuese nevojitet fletpronësi dhe elaborat që të merret leja nga organet kompetente. Por edhe në mungesë të fletpronësisë, më shumë objekte të institucioneve shtetërore janë veshur me fasadat barok, si dhe janë bërë rekonstruime. Një nga ta është dhe Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, e cila është vishet me fasadën barok, ndërkohë që rekonstruime ka pësuar dhe Parlamenti i Maqedonisë së Veriut, ndërkohë që nuk posedon fletpronësi. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ukraina ka mbetur pa energji elektrike shkaku i sulmeve ajrore ruse, të cilat janë intensifikuar gjatë kohës së fundit. Këto sulme kanë goditur rrjetin energjetik të Ukrainës dhe infrastrukturat të tjera të rëndësishme. Holsit shtes nga Dorontina Baftiu.
Pas sulmeve ajrore ruse, të cilat kanë goditur rrjetin elektrik të Ukrainës, miliona ukrainas kanë mbetur në tarë. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se nga këto sulme janë prekur shumë rajone dhe paralajmëroi gjithashtu se rreth gjysma e Kievit do të mbetet pa energji elektrike në ditët në vijim. Ai tha se inxhinierët që kanë nisur punën për të riparuar linjat elektrike të goditura nga sulmet. Deri tani nuk është raportuar për viktima. Sulmet ajrore ruse në rrjetin elektrik të Ukrainës dhe infrastrukturën tjetër kanë lënë miliona ukrainas pa ngrohje, pa energji elektrike dhe ujë në një kohë me temperatura jashtëzakonisht të ulëta. Ekziston frika se një numër njerëzish mund të vdesin nga hipotermia. Në video adresimin e së hënës, presidenti Zelensky tha se rusët hodhën rreth 70 raketa, ku shumica e tyre u rrëzuan nga mbrojtja ajrore ukrainase. Të hënën, zëdhënësi i forcave ajrore ukrainase, Yuri Ignat, i tha Radios Evropa e Lirë se 38 raketa u lëshuan nga bombarduesit të U-95 që gjenden të stacionuar në rajonin e detit Kaspek dhe në rajonin Jugorlos të Rostov. Rostovit. Ky rajon gjendet në kufirin lindor të Ukrainës, ndërkaq 22 raketa të llojit kaliber sipas tij u lëshuan nga anijet e flotës ruse në detin e zi. Në sulmet e së hënës u vran 4 persona, sulmet ruse me raketa ndaj infrastrukturës civile janë intensifikuar javët e fundit derisa pushtimi rus i Ukrainës ka hyrë në muajin e 10. Në fillim të nëntorit, Moska ka tërhequr trupat e saj nga qyteti jugor Kherson, një nga sukseset më të mëdha të Ukrainës në luftën e saj kundër pushtimit rus. Në të kaluarën, kur Rusia ka pësuar humbje në terren, ajo ka sulmuar përmes ajrit. Pushtimi rus i Ukrainës ka nisur me 24 shkurt. Në fund të nëntorit, Zelenski tha se sulmet me raketa ruse kanë dëmtuar më shumë se 50% të infrastrukturës energjetike të vendit.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për informacionet të tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshi.